halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa Jimce bisha Sebtembarna waa 8 sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ka badan 100 ka tirsan ururka Al-Shabaab ay isku soo dhiibeen dowladda.
Qaar baa isku soo dhiibay gobolka Hiiraan. Waxayna isku soo dhiibayaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Tirada hadda aan diiwaan gelinay ee labadii bilood hadda ugu dambeysayna waa 107 qofood oo isugu jira dhalinyaro iyo caruur iyo haween iyo dad saraakiil ah iyo madax sare oo qaarkood ducaad ay ahaayeen.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo caawa ku saabsan doorashada soo socota ee Puntland.
In yaroo kooban oo dad ayaa ka faa'iideysan jiray, dadkaasuna waxay isu arki jireen marka la keeno in cidda keentay oon ay mas-uuliyadda iyo laxsaabtanka ay leedahay.
Horta bulshada waxay uga dhigantahay arrinkan doorashada in hal cod iyo hal qof ay kusoo baxaan golayaasha deegaanka wax weyn bay uga dhigantahay awooddii bulshada loo celiyey.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan wadamada ku bahoobay ururka G20 loo yaqaano ee wadamada hodanka ah oo isaguna dhowaan furmaya. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaanu idin haynaa marka horese warkii dunida la idin afrayo aniga oo ah Sahra Ciidla Nuur. Qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay xero ciidan oo ku taala waqooyiga dalka Maaliya ayay ku dhinteen dadaad u tiro badan maalin uu kadib markii weerar lagu hoobtay oo maleeshiyada xagjiriinta ahi ay ka geysteen dalkaasi ay ku dhinteen in ka badan 640 qof. Ciidamada waddankaasi Maali ayaa warsaxaafadeed ay ku soo qoreen bogooda internetka waxa ay sheegeen in qayb ka mid ah dadkii ka dhoofayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jio ee la weeraray ay waxyeelada soo gaadhay inkastoo aanay bixinin faahfaahin intaasi dheer. Mid ka mid ah shaqaalaha garoonka diyaaradaha ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in weerarkaasi maanta uu ku bilowday 2 gaari oo waxyaabaha qarxa laga buuxiyey oo ay weheliyeen maleeshiyo hubaysan oo rasaas bilowday kadib markii qaraxyadaasi ay halkaasi ka dhaceen. Ugu yaraan 94 qof oo rayida ayaa lagu soo warramayaa in ay dhinteen halka 15 askari oo kalena la dilay. Dowladda waddanka Maali ayaa sheegtay in 50 ka mid ah maleeshiyadii xagjiriinta ahaa ee weerarka soo qaaday lagu dilay howlgalkaasi lagaga jawaab celinayay oo ay ciidamadu qaadeen. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka, Sergei Lavrov, ayaa maanta gaaray dalka India oo uu ka dhacayo shirka wadamada hodanka ah ee loo yaqaano G20, isagoo hogaaminaya wafdi ka socda dalkaasi Ruushka. Warbaahinta ayaa sheegtay inaanu ka soo qayb geli doonin sanadkan madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Putin ayaan tegi doonin shirkaasi 20 waddan ee qaniga ah ee lagu qabanayo dalka India, iyadoo xataa aan la qorsheynin in uu qaab fogaan araga khudbad kaga jeedin doono. Xiriirka u dhexeeya Moscow iyo qaar ka mid ah dalalka ku jira kooxdaasi 20-ka ah ayaa aad u xumaaday tan iyo markii uu Ruushku weerarka ku qaaday dalka Ukraine. Qoraal ka soo baxay Moscow ayaa lagu sheegay in Ruushku uu si dhow ugala shaqeynayo dalalka G20 dagaalka lagu wajahayo dhibaatooyinka dhaqaale iyo bini'aadaminimo ee dunida ka jira. Xiisadda ayaa kor u kacday markii Ruushku uu weeraray xaruntii laga dhoofin jiray ama badkadihii laga dhoofin jiray haruurka qamadiga iyo sareenka ee dalka Ukraine iyadoo ciidamada dalkaasina ay bartilmaameedsadeen dekedda ciidamada badda ciidamada dalka Ukraine ay beegsadeen ciidamada badda ee dalka Ruushku goob ay ku leeyihiin saldhig warbixin cusub oo ay soo saartay shirkadda Microsoft ayaa muujinaysa in Shiinuhu uu adeegsanayo aaladaha casriga ah ee ku shaqeeya garaadka macmalka ee la horumariyay si ay u majaro habaabiyaan codbixiyeyaasha Mareykanka doorashada soo socota ee sanadka 2024 ka dhacaysa dalkan oo ah doorashada madaxtinimada dadka khubarada ah ee u dhun daloola arrimaha tiknoolajiyada ayaa sheegay khatarta dhinaca internetka ah ee shirkadda Microsoft ay bogooda ku soo daabaceen iyagoo tilmaamay in Beijing ay horumarisay farsamooyin cusub oo ku saabsan aaladahaasi garaadka macmalka loo adeegsanayo oo aad u horumarsan taasi oo soo saari karta warbixino dadweynaha Mareykanka ku jaha wareerin karta kala qaybsanaanta arrimaha foodka ama codbixinta sida ay sheegtay shirkadda Microsoft Shiinaha ayaa muddo 6 bilood ee ugu dambeeyay ku hawlanaa dadaalada ay ku horumarinayaan qalabkaasi farsamo ee garaadka macmalka loo isticmaalo si ay ugu beegsadaan doorashada madaxtinimada Mareykanka ee soo socota ee sanadka 2024 Shiinaha ayaa iska fogeeyay eedeymahaasi loo jeedinayo ee lagu daabacay warbixintaasi ay soo saartay shirkadda Microsoft inta la dhigaystayaal waxa ku eeg warkii dunida Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilowno ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay ta sheegtay in ugu yaraan 107 xubnood oo ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay isku soo dhiibeen dowladda 2 bilood ee ugu dambeeyay. Maxamed Colaad Xasan ayaa hadaba arintan ka wareystay Ibrahim Aadan Ibrahim nadaara ku magac dheer waana agaasimaha ama agaasimaha ku xigeenka xarunta Tubsan ee cilmi baarista ee magaalada Muqdisho waxaana ugu horeynta weydiiyay atirada ay soo dhiibtay iyo waqtiga ay soo dhiibeen
walaalaha waa maatan tahay inta hadda ay soo dhiibtay waa 107 labadii bilood ugu dambeeyay maantadan ugu dambeysa qaar bay ka soo dhiibay gobolka Hiiraan waxaan iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubaland tirada hadda aan diiwaan gelinay ee 2 bilood hadda ugu dambeysayna waa 107 qofood oo isugu jira dhalinyaro iyo caruur iyo haween iyo dad saraakiil ah iyo madax sare oo qaarkood ducaad ay ahaayeen markeena hadda isu soo dhiibay kuyo badan oo xadka ku soo jira ee soo saacadana way jiraan
marka saraakiisha aad sheegteen inay ku jiraan dadka ay soo dhiibay ma jiraan dad magac leh oo la yaqaano ama shabaab ka dhexdooda laga yaqaano ama bulshadu taqaano oo kamid ma jiraan
dadka de aqoontaaba lagu kala duwan yahay laakiin dadka hadda is soo dhiibay waxa ku jira qaar xubno saraaha oo heer gobol xafiisyo ka hayay ama haday noqoto dacwo iyo haday noqoto ciidan intaba marka de xeerka xafiiska ee dowladda u degsanna raacyadiisi kamid ma ahan in qofka la kashifo oo magaciisii iyo meeriha loo soo bandhigo iyadoo la fiirinayo xaalado jira awgood iyo siyaasadda hadda dowladda u degsan ee ku aadan barnaamijka isu soo dhiibayaasha marka way jiraan dad magacyo leh oo levelkooda uu yahay level heer gobola iyo ka sarreeya oo saraakiil ah intaba way jiraan dadka isu soo dhiibay
waa gartay marka kuwa waxaa jira dagaalada intay socdaan meelaha dagaaladu ay ka dhacaan lagu soo qabto oo ilmo yarna ay qaarkoodna da'doodu hooseyso marka kuwa ma ku jiraan kuwa xaruntiina dhaqan celinta la keeno mise way ka duwan yihiin kuwa ka faa'iideysanaya barnaamijkan cafinta
waa kala duwan yihiin qofka goob dagaal isagoo dagaalamaya lagu qabtay da'du doono hale kaada laakiin siyaasadda dowladdu waxay ka leedahay barnaamij iyo siyaasad wixii aan heer maxkamadeed aan gaarin ka yar da'dii maxkamadda oo caruur ah habraacyada barnaamijyo ayay leeyihiin markay barnaamijyadooda raacyadooda ay soo dhameystaan bay ku soo wareegaan xarumaha dhaqan celinta si marka waxbarasho loogu sameeyo oo dhaqan celinna loogu sameeyo laakiin dadka iskooda isku soo dhiibay ama xiriirro soo sameeyay ama qaraabadooda la soo xiriiraano ama saraakiisha u qaabilsan soo dhaweynta iyo la xiriirida u qaabilsan la soo xiriiraano xarunta dugsan marka kuwaasna soo dhaweyn iyo raac iyo nidaam bay leeyihiin kulligoodna marka u dambeysa waxay isugu soo biyashubanayaan in waxbarashana ay helaan xuquuqda ay leeyihiin tilmaamaha xeerka cafiskana way marayaan way helayaan ay mudan yihiin
mal waxaan rabaan ku weydiiyo maadaama xaruntiina arrimahan ka shaqeyso oo dad soo dhiibay oo fara badan aad haysaan waxaan rabaa inaan ogaado dadkan imanaya iyo dhalinyaradan imaanaysa ee soo dhiibaysa maxay sheegayaan ujeedooyinka iyo sababaha ay usoo dhiibeen maxaa ugu waaweyn oo sheegayaan
walaalo waa mahadsan tahay bal si guud qofka qolaba siday u gashay barnaamijkan daday dhaqa ahayd oo meeshii diin ilaahay iyo dar alle in loo joogay u qabay barse waayo dambe u cadaatay waxa meesha ka jiray wax la sheegay inay kala duwan yihiin kadibna marka xaqiiqda iyo waxa meesha ka jiray ogaadeen inay isaga soo tageen ummadooda iyo dadkoodana si uga mid noqdaan ay isku soo dhiibayaan iyo dad kaleeto oo asbaabaha loo galo asbaabo kamid ah u galay marka way kala duwan yihiin laakiin si guud warbixinta ay ka siman yihiin waxay tahay in xaqiiqda iyo dhabta meesha ka jirta ay soo ogaadeen oo sidaasna ay ku kaligtay inay soo dhiibaan iyo baaqaqa dowladda ay bixinayso iyo ayagoo ka faa'iideysanayaan ay sidaa ku yimaadeen ayna rabaan inay bulshadooda dib ugu laabtaan
waa gartay habraacidan haddaan ku noqdo sida loo soo dhaweeyey iyo sida loo hayay iyo sida loo dhaqanceliyay dadkan sisco dhiibaya shabaab habraacida haddaan dib kugu celiyo ma ka fikirtaan inay ku dhex jiri karaan kuwo halis ku ah bulshada oo ama dhibaatooyin hore u geystay oo gacan ku dhiiglayaala oo laga yaabo haddii bulshada ay ku dhex fakadaan haddana in dhibkii halkii ay kasii bilaabaan ma laga fikiray sidii loo xaqiijin lahaa in qof soo dhiibay marka hore aanu u noqon qof qiyaano wata oo bulshada dhibaato kale u keena oo mar labaad falkii ku noqda
waad maqan tahay waa sax oo habraacaaba wuxuu sheegayaa in qofku saa isugu soo dhiibay inaan horay barnaamijka dhaqan celinta iyo uusan ka garin hubin uu maro oo ay ka mid tahayna habraacyada loo dejiyey qofka inuu maro ay tahay daabiska uu marayo oo kan ugu horeeyaba ay tahay horta ma ka dhabba ma dhagar buu wada oo qorsho kaleeta iyo dan kale tuu leeyahay marka hubin baa jirta oo la hubinayo qofku waxaan inay daacad ka tahay inaysan ka ahay oo habraacyada uu mara ka mid ah kadib buu marka usii gudbaya habraacyada kaleeto ay ka mid tahay inuu xarunta dhaqan celinta uu galo waxbarasho helo oo mid diineed iyo mid maadi intaba uu helo kadib waqtigii loogu talagalay oo habraacyadaas uu marayayna ay xadidayeen markuu dhammaysto ayuu ku noqonayaa bulshadiisu ka mid noqonaya
ugu dambeyntii ibraahim ma jiraa habraacidiinan iyo nidaamkan dhaqan celinta ma ku jiraa fikir soo jeedinaya in marka bulshada lagu sii dhexdaayo shaqsiyaadka kadib inaanan indhaha laga daboolane isha lagu hayo oo ilaa muddo la fiiriyo inay weli halistii soo celin karaan iyo in kale oo si aanay fursad kale ugu helin in dhibaato ay geystaan iyagoo aan laga filanin
waxaasoo dhan nidaamka qeexaya waana fahmi kartaa waa barnaamij isku xiran oo wada dhammaystiran marka waxaasoo dhan waa wax qoran oo degsan oo ishana lagu wada hayo qofkida xuquuqdiisana inuu helo xaggaana khatartiisii ummadda inay ka nabadgasho waa muwaadin soomaaliyeed oo dalkiisa iyo dadkiisii inuu si nabada uga mid noqdo uu ugu dhex noolaadana mudan dadka soomaaliyeed ee shacabkana inay khatartiisi iyo dhibaatadiisi inay ka badbaadaanna ay mudan yihiin ayagana ay xaq u leeyihiin isu keenista arrintaas iyo ilaalinteedina waa waajibaadka dowladda saaran si guud si gaarana xarunta tursan iyo xarumaha kaleeta shaqada kule ee loogu talagalay marka waa barnaamij dhammaystiran ee isku xiran min bilow ilaa iyo dhammaad lagana baarandegay lana qorsheeyey sida loo qorsheeyey ma u dhammaado
kaas wuxuu ahaa Ibraahim Aadan Ibraahim oo nadaara ku magac dheer agaasime ku-xigeenka xarunta Tubsan ee cilmi baarista iyo ka hortagga xagjirnimada wuxuu warramayey Maxamed Colaad Xasan. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa magaalada Garoowe ku soo diyaariyey wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb.
Kulanti wacan oo wanaagsan. kusoo dhawaada waa mar kale barnaamijkeena faaqidaada oo toddobaadkan ka imaanaya magaalada Garoowe. Barnaamijka faaqidaada toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay maxaa laga filan karaa ama ay uga dhigan tahay doorashooyinka hoggaanka degmooyinka Puntland ee dadweynuhu ay soo doorteen dhowaan. Waxaa iga qaybgalaya Saxarikiin Cabdixise oo horey wasiir uga soo noqotay Puntland, haddana haqaloo gala qayb galaya agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyanta Puntland Maxamed Cali Faarax, sidoo kale waxaa gala qayb galaya Cabdiqaadir Maxamed Warsame oo bulshada rayidka ka tirsan, sidoo kalena fanaanka arrimaha siyaasadda. Ugu horeyn haddaan ku horumaro Maxamed Cali Faarax, agaasime maxaa laga filan karaa ama ay uga dhigan tahay doorashooyinka hoggaanka degmooyinka Puntland ee dadweynuhu ay soo doorteen?
بسم الله الرحمن الرحيم نوع مصدر جيبي فيه مركز ومهد علنية الله يا مهلا لك سوكين كان دمانتين ومهد علنية ولا شيء ساركين وصاحبك عبدو غادر وبرنامج الميرا طيب قلاية هنتي واهرين مهيم عرين تايدو يديسي يقول ياش دياك بحيوغ ديجين برشدة بودلان يتصو دور تقف يعد وهاد دريميسان واهوري يقول ياش دياك وحلوسو حلو جري حب قبيلسان وقول ياشا iyo dhaqanku ay tirada ugu badan jireen soo xulistooda in yar oo kooban oo dad ayaa ka faa'iideysan jiray. Dadkaasina waxay isku arki jireen marka la keeno in cidda keentay oo ay mas'uuliyadda iyo laxsaabtanka ay leedahay ama iyaga ay maaragtay u celiyaan wixii awooda oo markaas iyagu ay leeyihiin oo hadday noqoto u qareemida bulshada iyo howlaha ay qabanayaan oo dhan ay ku xiran tahay. Islaxsaabtanka bulshada dhexdeeda ahi wuxuu ahaa wax aad u yar oo aan deyn badan ku lahayn in bulshada intay timaado miiska soo fariisato ay go'aansato in maaragtay ay maxaa hadal qaadato hawshii bulshada ay lahayd inay qaataan. Marka tan maanta waxay ugu bedelan tahay waxa awoodda loo celiyay dowladnimo shacabka loo celiyay. Shacabku iyaga ayaa soo dooranaya qofkay doonayeen, horta marka hore waxaa soo baxay qofkii la rabay, qofkaas soo bixiyo qofkii la rabay bulshada ay rabtay ama la yaqaanay ama la garan karay. Isbiyada siyaasadda abuurta siyaasadda markay ahaayeen sirtimayeen dadku waxay u kala xulinayeen amiirku waa kala xulinayeen waa islahayn dadka yaa sumcad loo ummada ka gadmi kara oo soo imaan kara siyaasadda imaan kara oo hadhow biritoole aad ku heli ka dhaan cod ku heli ka dhaan soo baxnaan. Horta dadka siyaasadda soo lagu soo xulay dadka siyaasadda ku soo baxay waxay og yihiin waxay ku soo baxeen tahay codka dadweynaha, waxay ku qasban yihiin inay xaafadihii tagaan, inay amniga ka shaqeeyaan, arrimihii bulshada ay ka shaqeeyaan, caafimaadka ka shaqeeyaan, biyihii ka shaqeeyaan, shaqooyinkaasba inay qabtaan bay ku qasban yihiin. Waxay og yihiin dadweynuhu inay la xisaabtamayaan waxay qabanayaan shirar dunida isugu yeerayaan u shibiyaan waxay qabanayaan waxay isticmaalayaan wasiiro kasta oo tusaysa bulshada waxay ku soo dooratay inay qabanayaan ay isticmaalayaan awoodina marka inay shacabku leeyihiin waa og yihiin. Marka cid kale awood ka shugimayaan waa kula faa'iido ku leeyihiin waa orda dowladda markii soo magacaabo oo noodood iyo ismada soo magacaabaan oo la keeno markii laga fahmi waayo shaqadoodii ama waajibaadkii loo dhigmaday ay qaban kari waayaan ama caqabaday timaado si fudud baa loo kala diri jiray. Hadda si fudud loo diri maayo oo waxay u baahan yihiin procedures iyo howlo adag iyo maxkamad iyo dastuuriga ahayd iyo howlo badan iyo nidaam loo maro. Marka golihii deegaanka ruuxdoodu waxay ka badbaadiyaan in rabitaan qofeed ama shaqsiyadeed ama mas-uul sare oo dowladda xukumaay uu ku qaadiro uu ka badbaadiyaan. Marka shacabka soo doortay awood shacab weeye ciyaar ciyaar lagu ma dhaayeysan karo. Marka waana muhiim in arrintaasi ay noqoto ilaa hirgasho ilaa madaxweyne uu soo doorto shacab uu soo doorto si madaxweynahaas uu arko uusan noqonin qof maaragtay dad isagu adeeganaya ama dad gaar u adeegaya ama gruub gaar u adeegaya inuu dadka u adeegayo dareemaan raa sida haddii golaha deegaanka ku dareemeen tusaale ahaan kuusoo qaadanayaan qardho iyo ayl iyo ufayn markaa tagtaad garan ka dhaca in se u shaqeynayaan qaabka u shaqeynayaan. Marka anu waxaan qabaa faa'iido weyn iyo marxalad weyn oo loo gudbay oo horey loo gudbay inay ahayd baalada la qabaa bulshadu maanta kalsooni bay qabtaa inay ku filantay inay doorar ka dhaco cidda ay doonayso ay rabto. Marka taasaa marka waxay keenaysaa in barnaamijkan uu yahay badaal taabagal oo halgama.
Sarkiil, haddaan ku weydiiyo sida dhanka isa su-aashaas.
Horta runtii waa laba su-aalo isdaba saaran, maxaa laga filan karaa iyo maxay uga dhigantaha bulshada? Horta bulshada waxay uga dhigantaha arrinkan doorashada in hal cod iyo hal qof ay kusoo baxaan golayaasha deegaanka wax weyn bay uga dhigantahay. Awooddii bulshadii loo celiyey maaragta bulshada inay iska soo horumarinayaan, inkastoo xitaa qabiil uu meeshan ka marnayn oo dee qabiiladii ee ku jiraan oo reerihii ku jiraan laakiinse xitaa qabiil kasta iska soo horumarinaya wiilkooda ugu wanaagsan ama gabadhooda ugu wanaagsan. Taa waxay keentay isbeddel siyaasadeed, isbeddel bulshadeed iyo waxyaalo badan oo wanaagsan oo laga filaayo iyo isxisaabtan u dhexdooda ah iyo tartan ay galayaan xitaa golayaasha deegaanka dadkaas dan soo xulay ama imaaday inay u galaan nacam wanaag iyo wax inay qabtaan bulshada ku soo celiyaan oo reerihii soo dirsada ama qabiiladii ay ka imaadeen wax wanaags ku celiyaan. Marka taas waa waxa aan ka filanayno. Midaan kale oo ah maxaa isbedelkan kale oo dhacay oo dhinaca siyaasadda ah waa mid taariikh ah oo dee bulshada maanta in laga baxay waxyaalihii hore waxay u ka dhigan tahay taariikh weyn oo soo weytay geesinimo talaabo la qaaday oo bulshadii maaragtay xoogaa culays bay lagu ahayd inaan isbedelkeenno siyaasadeed oo ah hal qof iyo hal cod in la helo oo bulshada maaragtay lagu soo doorto golayaasha deegaanka ama wixii kale insha allah imaan doona. Marka geesinimo iyo talaabo la qaaday, isbedel siyaasadeed iyo wax wanaagsan oo maaragtay noo soo hoyday oo waxyaalihii xumaa iyo dhaqankii oo qabiilka oo waday oday dhaqameedku keenayay qofku doono uu keenayay waa laga gudbay. Waxaa loo gudbay mid kaloo ka wanaagsan oo siyaasadana sharaf u leh oo bulshadana sharaf u leh magac ahaana sharaf noo leh oo qofkii in bulshadii ay soo doorato siyaasad ahaan waa mid guul aan gaarna, waa tallaabo wanaagsan, waa mid fiican oo isku dayasho leh, horaa tallaabo loo qaaday. Marka waa labadaas su-aalood weydiisay, waa laba fiican. Filashadan waa mid wanaagsan oo laga fihmaayo dadkan la soo doortay inay wax wanaagsan keenaan, midii isbedelka siyaasadeedna wax wanaagsan maaragtay noo wanaagsan.
Cabdiqaadir, adigoo ka socda bulshada rayidka Puntland,
waa mahadsantahay nooc. Run ahaantii waxaan isleeyahay filasho weyn oo wanaagsan ayaa laga fili karaa gaar ahaan bulshada, waxa weeye aada iyo aada ayay rajo wanaagsan uga qabaan barnaamijka kan. Laakiin waa mid ku xiran dhammaystirkiisa, habba abroachka ama habka loo raaco dhammaystirka barnaamijka kan. Weliba anigu waxaan leeyahay gaar ahaan xisbiyada siyaasadda arrinku wajahan weeye, waxaan leeyahay waa inay ku eegaan il waxyaalaha geysan ah dhammaystirka barnaamijka kan. Marka laga hadlayo duno hanba loo baahan yahay in lagu eego, waayo dhammaystirka barnaamijka kan waxa weeye wuxuu saameyn ku yeelan karaa ama waxyeelo u geysan karaa wixii wanaagsanaa ee lasoo qabtay. Dadku waa dad wada degan, isku caloolfiyo marakan hadda, laakiin cuqdad iyo xumaan inay kala dhexgeliso looma baahna dhammaystirka barnaamijka kan. Marka laga hadlayo shacabka wada degan degmooyinka, hawsha tan way ka fulayso.
Haddaan eegno isla xisaabtanka iyo maamul wanaagga iyo horumarinta guud iyo weliba daryeelidda bulshada ee la filayo,
tan xisaabtanku wuxuu ku fududaanayaa dadku waxay isu arkaan marakan in dadka loo noqdayo shacabka codka u bixinayo. Haddaan cod shacab la helina uusan aqlabiyad kuleel kusoo bixinna, hadhow uu ka harayo cid soo saarisa iyo qalin iyo qabiil uu ku imaanaya dadku imaansaysan jirin. Shacabadigeen waxay u baahan tahay, waxay diyaar u yihiin in lala xisaabtamo, inay soo bandhigaan waxa ay isticmaalayaan. Hadda waadhowit waxay bilaabeen degmooyinku qaybtood inay soo bandhigaan dakhliga soo gala, meelaha uu ku baxayo, waxyaabaha ay ku baxayaan, in laga hadlo. Waa kale degmooyinka hadda qaybtood oo weliba degmooyinka hadda uu ka dhacay ugu horeeyaan soo bandhigeen maadhowit aan qabana shir weyn ay kusoo bandhigayaan qorshayaasha shanta sane ee degmooyinka, oo runtii ay kusoo bandhigayeen shanta sane ee soo socota waxa ay qaban doonaan oo ay kala soo tashadeen dadka. Waagoo hadday iyagu isku soo qorqoran jireen oo ay soo xariiqan jireen waxay rabaa iska keeni jireen ama ay intooda degelaha deegaanka ay waan ka soo gaari jireen, hadda macaa waxaa la gaaray caruurtii. Waxaa ku jiray wadatashiga caruurta, waxay u baahan yihiin caruurta deegaanka ku nool goloomo ay kubadda ku ciyaaraan, meelaha ay wax ka bartaan iskuullo, caafimaadka meelay ka helaan, meelaha ay maaragtay ku dabaashaan, waxyaabahaasba bay soo qorteen. Macnaha waxay kutusinaysaa marka isla xisaabtanku hadda wuxuu u gudbay bulshada dhammaanteed buu saameyn buu ku yeeshay, ilaa caruurtii, ilaa iyo haweenkii, ilaa qof walba waxa uu ka doonayo golaha deegaanka inuu sameeyo baa qorshayaashooda uu yahay. Marka ay soo samaysteen aad baan ula dhacay runtii. Waxay ka fakarayeen oo ugu waaweyn hadda oo aan ku arkay meelaha waxyaa umiisa waxay ka mid dhibaatooyinka dhici karo imaan kara emergency-ga ama disaster-ka imaan kara sidee loogu hortegayaa, qaybay u samaysteen, waxay u sameeyeen, nidaam bay u samaysteen. Macnaha waxay kutusinaysaa inay ka jawaabayaan hataa hadday dhibaato dhacdo in laga jawaabo in qorshe laga leeyahay, oo dadka ay soo weydiisay uga jawaabayna maxaa nagala qayb qaadanaysaan, maxaa naga qabanayna, waxyaabaas ma in lagawada hadlo. Marka waxay xoojinaysaa in dadka qof iyo cod lagu soo doorto, qofku inuu ogaado beritooda dadkii waa loo noqonayaa iyo codkoodii. Haddaadan maanta wax qabanin, beritooda xisaabta waa kuu adkaanaysaa. Marka xisaabta kugu weyn haysta waa kaas weeye, waa ay ku xisaabtamayaan. Ta labaad waxa weeye waxa fudaaya in ay waxa umadda ay u hayaan ay ilaaliyaan. Sababtu maxay tahay? Waxay u ilaalinayaan waxay tahay wuxuu ilaalinayaa sumcaddiisii, wuxuu ilaalinayaa sharafkiisii, wuxuu ilaalinayaa dadkii soo doortay codkoodii, xisbigii soo doortay codkiisii, waxaas dhan buu ilaalinayaa. Marka maalinta haddii keliga ahayd oo ishu keliga ay ku qabanaysay, maalinta keliga ma ahinu waxa ku fadhidaa xaamilsood baa tahay, waxa matashaa shacab, waxa matashaa xisbi, waxa matashaa dad, waxa matashaa maaragtay gruub, maaragtay siyaasad ku midoobay, waxa matashaa. Marka intaasoo dhan wuxuu ka ilaalinayaa, waynu ka ilaaliyaa inay naxdi soo gaaraan, wadaad soo gaadho, si alaaligeed marka islaashaadka ku adkaanaya, uu ka adkaanaya sida horeeto, oo marka hore isha lagu fiirinayay, lagaba yaabeeba in 20 qof oo dibadda ah oo la soo keenay ay doorteen, maanta malaayiin qof soo doortay, 45 kun oo cod ku fadhiya, 40 kun oo cod ku fadhiya. Marka intaasoo ilaashanaya, haddii kale beri uu waayaya, haddii waxa la soo doortay hadda waxa uu beddelay dhalinyaro, mustaqbal siyaasadda ayay soo galaan bay rabaan, digmooyinka ka soo bilaabeen, ilaa madaxweynaha inay socdaan bay rabaan. Marka mustaqbalkiisa kaariirkiisa inuu ilaaliyo waxay ku xiran tahay islaashaadka inuu adkeeyo. Marka taasa anigu aan dhihi lahaa.
Tan agasmo guud annagoo sii tixraacayno saddexdii degmo ee hore Qardho, Eel iyo Ufeyn oo hore hawshaane ay uga hirgashay marka laga soo tago kuwan dambe, maxaa cashar ama caqabado ah oo naga baran karaa oo kuwan lagaga faa'iidayn karaa degmooyinkan badan hadda goleyaasha deegaanka ee dadku ay soo doorteen ay yeesheen? Haddaan ku hormaro Cabdiqaadir.
Waxaa laga baran karaa horumar intii laga sameeyey ilaa intii ay dhisan yihiin saddexda degmo. Waxyaabihii horumarka ay ka sameeyeen oo ay ka mid tahay mataqaana in ay u hoggaansamaan golayaasha saddexda degmo nidaamka jira ay iyagu doorteen, axdood iska doorteen, in la waafajiyo ama dadkii sida ay mataqaana isu aqbaleen xisbi ahaan, iyagoo ahaa xisbiyo kala duwan, sida isu aqbaleen oo u garteen in ay yihiin wax kan wax mas-uuliyaddeeda ay wada leeyihiin, ama guddoomiye ka ah ama ku-xigeen ka ah ama counselor ka ah. Waxa weeye waxyaabaha 10 kun laga baran kani ka mid tahay mar walba waxaan arki jirnay golaha deegaanka iyo guddoonka iyo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenku is-haysta, taasoo sababi jirtay mataqaanaa in guud ahaan la bedelo ama la kala diro. Maantase waxaan aragnaa saddexdii degmo horey loo dhisay in ay yihiin dad maxay ahayd isku tala ah, dareemaya mas-uuliyad inay wada saaran tahay, walow ay yihiin dad xisbiyo kala duwan ka yimid laakiin dareensan hab dimuqraati inay ku yimaadeen, lasoo doortay matalaad ay meesha ku fadhiyaan, taasina looga baahan yahay inay ku daydaan degmooyinka dambe hadda maamulka loo dhisi doono. Hadii
saarkiin isla su-aashaas haddaan ku weydiiyo, waxyaabaha laga baran karo ama muxuu ahaa laga faa'iidaysan karo saddexdaas degmo oo ka horreeyey kuwan dambe, la dhihi karaa iyaga laftirkooda waxay tusaale u noqon karaan haddii ay noqoto caqabadaha ka hor imaanayo iyo waxyaabaha ay ku tallaabsadeen oo ay ka baran karaan kuwan kale, maxaa ku tilmaamle?
Waxa ugu horreeya laga baran karo horta wada shaqeyn, dad xisbiyo kala duwan ka yimid ama ururo kala duwan ka yimid oo markii hore isku fikrad ahayn, laakiin markay soo galeen golaha deegaanka miiska la wada yimid ay isku meel waxu arkeen oo danta bulshada ay ka wada shaqeeyeen. Marka wada shaqeyn ah in maarat marba danta bulshada waxa laga horreysiyo isfahan, maarat horumarka laga shaqeeyo, gacanta isqabsado, waxyaalo badan oo wanaagsan oo positive runtii laga baran karaa. Hadda 2 sano way dhaaftay intay dhisan yihiin saddexaas magaalo, ilaa hadda makama aqrinno buuq, maarno waxba sidii awal dhaqanku ahaan jirtay maarat markii golayaasha deegaanka odaygu soo doorto ama qabiilku keeno, laakiin way ka duwan yihiin haddeer. Waxaan arkaysaa dadkii oo si wacan wada shaqeynaya, iyagoo gacanta sheesta, iyagoo haldan maaragtay u wada socda, iyagoo maaragtay iska ilaalinaya qaladaadka, iyagoo maaragtay si wanaagsan shaqadooda wada socoto oo conflictii ama maaragtay dadkii fahwaadii dhaqanka u lahaayeen golayaasha deegaanka ay ka maran yihiin. Marka qodob bay tusaale u noqon karaan caqabada runtii ilaa hadda uma jeedo dabcan caqabada way iska jiraan, markasta saacad rabta xumo dhacaysa maarata barbaramada ay wadaan iyo howlaha ay wadaan oo marwalba uma suuroobayso, taas waa wax iska anagana wada saameynayso magaalada maarata Puntland ama Soomaaliya wax haysta. Waa taas waxyaala qaarkood ee mashruucaa inay fulin karin ay rabaan iyo baahiyo badan ay u jeedaan bulshada ay qaban karin. Laakiin waxaa laga badan karo ugu muhiimsan wada shaqeynta iyo markasta danta bulshada lagu horeysiyo dantooda gaar ah. Awal sidaa ma ahaan jirin dan gaara jiri jirtay, qofka suu rabo yeeli jiray ilaa dhegta lasoo qabto, laakiin hadda sidaa maaha. Waa dad iswada fiirsanaya, dad wada qaladadooda hore isaga muuqanayso maaragtay oon lagu dhicin in qalada la sameeyo, oo maaragtay dad is ilaalinaya waaye isku meel ujeedo haddana sii bulshada u horumarin lahayn. Marka tusaale fiican weeyaan, waa wax loo baahanya in maarsaas oo kalna inshaallah ku kalna ku shaqeyn doonaan.
agaasimo xukuumadda Puntland iyo dowladaha hoose waa sida ugu haboon ay u dabaqi karaan marxaladan cusub ee la galay si waafaqsan dastuurka iyo xeerka qadiyadan la xiriira.
Anuu waa maansan tahay, horta wuxuu shuruuc bay khuduucayaan mar walba, waa ogtahay waxaa la jiraa sharci lambar 7 oo hadda lagu sameeyey, dabeegiisa lagu sameeyey, lala waafajiyey habka dimuqraadiyadda iyo sida lagu soo doortay bayaasha deegaanka, iyadoo markaa loo eegayo in dimuqraadiyadda iyo nidaamka uu fuliyo ayaa dowladda ka shaqeysay, sharci waa la soo saaray, waa la qeybiyey, hadda faafinta rasmiga ah ma ku socdaa, bayaasha deegaanka hadda la dhisayo isagaa lagu dhisayaa, sida dowladdii saarakiin sheegtay iyo Cabdiqaadir Boqosax, islaaxaadku wuxuu fududaanayaa ugu nugumisa waxa weeye inay iswaafaqeen ama ay iskaateen iyagoo siyaasada kala duwan ku kala yimi oo xisbiyo iyo ururo kala duwan ku kala yimi, kala afkaara oo kala muxuu ahaa barnaamija oo dhowr walba barnaamijkiis gooni watay, laakiin marka ay isugu yimaadeen golihii deegaanka waxaa lagu wada khasbanaaday in bulshada hal barnaamij u sameeyaan oo halkaa barnaamij bulshada ay ku wadaan, maadaama ay accountable yihiin bulshada oo dee marka wa isu yimaadeen marka waa la tartamayay, laakiin marka tartan ma jiray waxaa la rabaa in kulli la wada fuliyo hal ajende oo degmadaasu ay leedahay si markaa Britoole ay u noqdaan kuwii dib loo soo doolan lahaa ama kuwii dib loo ceyrin lahaa. Marka labada qodob unbay kala qaadanayan, labada oday kala marayaan. Marka runtii isla xisaabtanku taasu ku adkaaday arrintan hadda shuruucda iyo nidaamka dowladda hoose ee annaga aan ka shaqeynayno kulli waxay waafaqsan yihiin habka dimuqraadiyadda ah, qaabka loo doolamayo, qaabka isu doolanayaan, waxyaabaha ka dhexeynaya, sida loo taxaalufayo, howlaha la qabanayo, qodobo badan baa lagu soo kordhiyey. Runtii qodobka 29aad baa ugu muhiimsan oo sheegaya haddii hal xisbi meel uu ku guuleysto inuu isagu soo dhisayo golaha deegaanka, waa goor waxay ahaan jirtay doorasho in la aado ee la soo doorto markii golaha deegaanka la dhisayo, laakiin hadda xisbiga maadaama la noqday xisbiga ku guuleysta soo dhisayo golaha deegaanka. Inta kaletana waa raalli ka yimid ku faqsayn sida hadda baran ka dhacday oo kaleeto xisbiga kahaba ku guuleystay waa tagnay, waxay sheegeen labada qof oo gudoomiye gudoomiye kuxigeenka noqonaya waa la tartamay, waxaa runtii tartankaas kasoo dhexda oo kasoo dhexbaxay oo wiil iyo gabar runtii waa ku faraxsanahay in dumarku ay xuquuqdooda door qaataan horumarinta Iraq. Waa warta ma dhici jirin, waa ogtahay saddexda degmo oo lisay Ayl iyo marka lisay ayaga Ayl baan oga joogay anoo hadda kor loogu sheegay tobanka agaasimo guud arrimaha gudaha ahna Ayl baan tagiyay golaha deegaanka qabiil lagu dhisaayo. Waxaan ka tirweyna odayaashi odayaalow hal gabar ay ku jidhay gabarkan kusoo taro almeel la fariisato u weeliyeyso waa iyada ka diiday maanta sagaal dabad baa ku jira barbarya kuma imaan nuuxow waxay ku yimaadeen waxa weeye waa codkoodii iyo ra'yigoodii iyo fikirkoodii ay ka gadeen bulshada iyo xisbiyada iyo ururada ka tirsanayeen. Marka taasina waa guul kaleeto in bulshada isku qaybsan tahay oo aysan hal dhinac ka rarayno rakiriya lasoo wada doolan. Waxaa yimid laba walaala, waxaa yimid nin iyo gabadhiisa isu qaba haas isu ah, waxay ku tusay cid ka hadashay ma jiro, laakiin haddii maanta odayaal ay soo dhisi lahaayeen laba walaala haddii soo qoran waxaa dagaalami lahaa qoryaal kala qoran lahaa, laakiin maanta waa ku yimaadeen cid ku yimaadeen nin walba waa qabsan yahay ninka waxba ma jira, nin aaskiisa ka yimi oo hal xisbiga soo baxay ciddii dan odhahaysa maxaa u soo baxdeen ma jirto, laakiin haddii odayaal soo dhisi lahaayeen ama qabiilka la joogi lahaa idinama ogolaatay wax lidaa see ku heleen ama loo sheego, laakiin maanta cod bay ku heleen wey. Marka waxyaabahaasoo dhan baa maaragtay shuruudaas iyo nidaamkaas dowladnimada ee la abuuray ee dowladdu ay samaysay baa waxay u keenaysaa faa'iido weyn in barnaamijkan uu hirgalo. Waxaan ka shaqeynaynaa insha allah si loo rafeeyo hadda fariisinta socota gudaha deegaanka in lagu tababaro nidaamyadaasoo dhan la sameeyo, dowladda hoose la sameeyo, la diyaariyo, xataa la gaarsiiyo heer ay ka jawaabi karaan baahiyaha iyaga duminkoodu yaala. Waxaan kaloo ka shaqeynayaa inaan daadejino maamulkii oo aanu si daadejino maamulku hoose uu sii tago oo maamulku ku hoos hoos u qinko baahiyaha ay ka yimaadaan fulinta baahiyuhuna hoos ay ka bilaabataan rabaa dilaan. Waa goor xagga dowladda dhexeyada ay fulin jiray xolba way aadi jirtay, hadda waxay ka dambeeyey waxa shaqada iska yaalan doona oo lahaan doona waa dowladda hoose wey sida hadda ka muuqata barnaamijyada socota dhan in dowladda hoose ku soo saaray. Marka intaas
Cabdiqaadir isla su-aashaas
isagoo su-aashaas anoo tixraacaya saddex qodob baan rabaa inaan ka dulmistaago. Marka ugu horreysa in la tababaro xilli hore rubnaha golayaasha deegaanka maadaama badankood aysan lahayn khibrad shaqo. Labo, in loo madax bannaaneeyo shaqadooda oo aysan dowladda dhexe aysan faragelin. Saddex, dowladaha hoose isma bixin karaan qarash ahaan, dhaqaale ahaan. Waa in dowladda dhexe aysan haddii xisbi mucaarada uu ku guuleysto meel aysan oranin faraanka laabanaynaayo maxaan ku yiraahaa xisbi mucaarada meesha saa walba haysta. Marka dowladda dhexe waxaa laga rabaa inay mar walba garab istaagto ama mucaarad ama mu'ayid midku dooraha ahaado degmadii uu ku guuleysto waa inay garab istaagtaa oo ay ka taageertaa sidii u taageeri jirtay ama u taageerayso kuwa kaleba.
Dowladdu waa inay la shaqeysaa, taas oo ku qasban tahay, waa inay la shaqeysaa golayaasha deegaanka. Dowlad kastoo imaanaysa qasab ma aha, maaragtay waxaa dhici karta xisbiyada hadda in mid ka mid ah soo baxo oo maaragtay dowladdii markaas ka noqdo mas-uul oo dowladdii noqdo. Marka xisbiyadii kale ee golayaasha deegaanka ku jira ama ururadii kale waa in lala shaqeeyaa. Marka waa lagu qasbay in lala shaqeeya iyadoo la ilaalinayo xeerka maaragtay dowladda hoose waxay matashaa iyo golayaasha deegaanka inta badan shacabkay matalaan. Marka wada shaqeyn fiican in lala shaqeeyo oo xoogaa waxaan jiray beriyi hadda saddexdan magaalo, saddexdan soo baxeen degmooyin Ufayn, Eyl iyo maaragtay Qaro, xoogaa way iska jirtay habacsanaan oo runtii inkastoo markii dambe la saxay, laakiin bilowgii xoogaa waxaad mooday inuu waxyaro jahwareer dhacay. Marka taa naftarka in cashar laga barto oo dowlad kasta imaanaysa ee la shaqeysko ururadan iyo xisbiyadan ku jira golayaasha deegaanka soo baxay, maadaama ay matalayaan shacabkii oo dowladdiina ay matalaysa iyadana shacabkii, marka in la wada shaqeeyo wixii baahiya la dabuulo shaqadan si fiican loo wado.
Arrintaas haddaa wax ku daro, horta waa sii sheegtay wasiiraddu, wada shaqeyntu xisbiga dowladda markaa maamulayahay waa xisbi dhinac xisbi ka yahay, dhinacna dowlad buu ka yahay. Markii dowladnimo ay noqoto, dee wixii soo baxa oo degmada ka soo baxa waxaa lagu qasban yahay dadka soo baxaya waa dowladdii weeye. Xisbiga markaa tartamaya ama kan muxaafidka ama cala ahaada kulli dowladda loo yahay. Aragtidaas horta maanta in la wada qaato ayaa muhiima, in dowladdii la wada yahay oo laga wada shaqeeyo. Dowladduna markaa ay degmooyinka waxay ka qabanayso ama mucaarada ku guuleysto ama muxaafidka ku guuleysta in isku si siman looga shaqeeyo oo shaqo looga qabto oo muhiimadeeda la saaro, xoog la saaro bay ka shaqeynaysaa. Waxaa tusaale ku ah degmooyinka laba degmo waleega guuleystay dowladdii, degmana xisbi waa laga guuleystay degmo dowladda hogaaminayay, degmana iyaga guuleystay. Iskushiga shaqo uga socotaa oo wax kala duwan oo laga shaqeysaya ma jiro. Barnaamijyada iyo howlaha ay qabanayaan, barnaamijyada hawsha fulayaan, been mashaariicdii socotay GBLG mashaariicdii kulli socotay, kulli iskushiga uga socdaan. Marka taasi waxay tusinaysaa wada shaqeynta hadda iyo fahamku waa fiican yahay. Walow inagu aynu ku cusubnahay barnaamijkan demokratizationka way ku cusubnahay, haddana waxaan moodaa aragtida aynu qaadanay aragti fiyoobin ay tahay. Shirarkii lagu wada qayb galayo iska daa dowladdee intooda ku dhex jiray isku dhex jiray oo halka degmada wada jooga xisbiyada kala duwan ahaa waa wada shaqeynaya, oo waxay ku wada shaqeynayaan in magaaladaas dhibaatada ay ku jirto ay ka saaraan. Haddaysan taa ku wada shaqeynayna dee iyo ruuxda caqooba wada qabsanayso ma aha keliya xisbiga guuleysay inuu dubaaye degmadaagii labada doorso dhamaaya waa ta qabsanaysaa mugtahay. Marka anigu waxaan qabaa sida wasaaradda saaray Cabdiqaadir ay sheegeenba, waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa wada shaqeynta wey. Xoojinta wada shaqeynta waxay ku xiran tahay maaragtay inay gaaraan gudaha ay rabeen inay gaaraan. Taasaa anigu aan kusoo ururinayaa in maaragtay ay muhiim tahay dowladda iyo degmooyinka ciddii duntaa ku guuleysatee in wada shaqeyn dhow la yeesho si loo fuliyo wixii laga balan qaaday bulshada.
Markaan xisbiyaha loo tallaabayo maxamed, waxaad marka haddii dalku uu xisbiya galay dooda iyo arrimaha kaleetana waxaad la filayaa sida muxuu ahaay la filan karo inay sii ballaaran karaan siyaasiinta naqdinaya ama walaaca ka muujinaya hufnaanta ama dhexdhexaadnimada looga baahan yahay wasaaradda arrimaha gudaha filadan kala guurkaha, maxaad uga jawaabi lahayd Abu Haysa?
Horta waa muhiima wasaaradda arrimaha gudaha anagu dadkina ka hadalnahay, xisbiyadana kuma dhex milmayno oo laba baarkeynayno. Duurka aan leenahay waxay tahay inaan noqono duur wada shaqeyneed oo dhexdhexaadneed. Waxay arkaysay maalmahaasan oo si fiican ula socotay wasaaradda arrimaha gudaha iyo xisbiya oo shaqeeya, waxaan ka shirinay maaha inaan wax anagu ajendaa ka wadano iyaga, laakiin degmooyinkii lagu kala guuleystay iyo sida loo soo dhisi lahaa iyo waddadii aan u mari lahayn iyo habkii loo mari lahaa ayaa tashi laga sameynayay. Haddii marka aan cid gooni tashi la sameyno ama cid gooni aan la tashanno, dee wixii kuwa kaligood kuma xirra awoodoodii. Marka annaga waxa doorkay waxa weeye door dhexdhexaadnimo, wada shaqeyn, xoojin dowladdii nidaamkeedii baahinteedii si loo xoojin lahaa, xisbiyada siyaasadda iyo mucaarafad iyo mucaaradba sidii isugu qanacsanaan lahaayeen inba halmar hal hadaf oo dowladnimo dhisdoodisa lagu shaqeeyo in laga shaqeysiyo, taas aanaa ka shaqeynayna. Muhiimadda kuwaadna waxay annaga dowlad wasaaradda arrimaha gudaha noo ah annaga hadda aan ku jiraa siyaasad kale annaga dumada baqayno mana maamulayno. Waxaan annaga mas-uul ka nahay waxa weeye inaanu fariisino welihii deegaanka oo laysu doortaan maayarkoodii iyo ku-xigeenkiisii, hadday noqoto wax adlaybyada ee lagu guuleystay, hadday noqoto kuwa taxaaluf lagu sameynayo, hadday noqoto kuwa sanduuqa la caadayo sida hawshin buu kuleeyahay qashar ayuu kuleeyahay, in aanu sameyno maayarhadii iyo la dhiso welihii deegaanka, kabacdina aanu tababar sameyno isku si isku aragti iyo isku hadafna lagu sameeyo aragtidaas, iyadoo markaa lagala tashanayo xisbiyada siyaasadda ee diriga wax ka karinayay. Diriga hadda hal cid ma karinayso, diriga waa la wada karinayaa. Marka waxaa la rabaa aragtida in laysu arko dirigan waa la wada karinayaa, waa laga shaqeynayaa, waa in hal ujeedo yahay hadaf laga leeyahay. Marka wada tashiga iyo isgaraystaaga ayaa wuxuu ku yahay wax lagu gaari karo guusha lagu gaari karo ugu horeysa. Marka anagu doorkayga wuxuu yahay inaanu isnagoliyaasha deegaanka tababarno, diyaarino qorshayaasha u sameyno shanta sano aha si ay markaa u gaaraan ahdaaftay rabaan, iyo inaan ugu qareyno mashaariicdii iyo qaabka aan u shaqeynaynay, isku sida u aragno degmooyinka, because anagu waxaan nahay wasaaradda arrimaha gudaha, degmooyinka anagaa dhalay, degmooyinka oo dhan ciddii ku guuleysatay ama muxaafad iyo mucaaradba annaga isku sida aan u aragnaa, isku aragti baan ka leenahay, horumarintooda isku aragti baan ka leenahay, meeshaan u soconana isku aragti baan ka leenahay. Muhiimadda koowaadna waxaa noo annaga ah inaan wada shaqeyn la sameeyo oo bulshadaas muxuu ahaa shalay codkooda dhibatay ee u soo istaagtay qoraxdaas in laga dhameeyo riyadii ay ku riyoonayeen in isbeddel u dhacayo nololeed iyo isbeddel siyaasadeed iyo isbeddel dhaqaalada inuu dhacaan ka shaqeynana annaga, taas weye hal rati waan ka leenahay.
Ninka xisbiyada markaan usoo jeesto saarkin, ma jiraan wax dareena ama xilligan ka hortag ahaan lagu xallin karo oo ka xisbiya ahaan hadda idiin muuqda, hadday jiraanna maxaa ka xusi kartaa?
Walaahi xisbiyada ma horta arrinkan waa ku cusub yahay, arrinkan waa arrin ku cusub bulshada, waan iska garanaysa caqabada iska imanayaan. Xisbiyada waa dadaaleen oo ninba intii tabartiisa ah waa la soo baxay, laakiin dee weli si fiican hawshii looma saldhigin, waa saldhigi doontaa, waa hawl bilow ah, si fiican ku socota ilaa hadeer. Dadka boobsiisku degdeg kuma jiro, waa loo sabrayaa, maar waxyaala badan waa loo sabrayaa, waa loo dulqaadanayaa, wixii caqabada jirna waa wax la fahmi karo, nature oo dabiici oo ka imaan kara. Marka maartay weji kaba cusub nolosha looga wareego ama siyaasadii qaabkii war qaab kale ka duwan la keeno, bulshada waxay u baahan yihiin laqabsi. Marka laqabsigii baan ku jirnaa, waa dadaalaynaa, xisbiyada waa dadaalayaa, ninba dhinaciisu ka dadaalayaa, wixii kale arrinta duwan waa isugu imanayaa. Dhib malaha, waa xisbi, waa shaqadeedaaba sidaas ah inaan isku aragtida noqonin, laakiin isku meel haddana loo socdo, dee qof kasta uu leeyay dhinacaygaana wax ka hagaajinaya, ama bulshada aniga u fiican, waa wax caadi ah, tartankaas wuu ka jiraa dhexdooda. Laakiin wixii kale dhibaatooyin ah ama aragtii kala duwan atah, waa laisaga daba imanayaa, waa laisugu imanayaa. Waxaa muhiim ah haddeer in meel loo wada socdo oo meel la wada jeestay, oo xisbiyadii maaragta ay halkaa tallaabada hayaanka dhinaca loo raray dhinacii aan ahayn berigii hore wax lagu soo xulin jiray ama dhinacii loo shaqeyn jiray, dhinaca kale hayaanka loo duway, hayaanka waa socdaa, ma gaabinayaa taas ama ma dedegsi ma ordayaa, taas waa mid imaan doonta markalaan ka jawaabi doonaa. Laakiin haddeer si fiican wax u socdaan, isla fahamkan waa imaan doonaa, wixii caqabadii jirna insha allah waa la xalin doonaa.
Cabdiqaadir, su-aasha sidoo ka jawaabay.
Xisbiyada run ahaantii waxaan qabaa anigu meeshaan awal iri waa in la dedejiyaa, in la siiyo tababaro xildhibaanada golaha deegaanka. Xisbiyada qudhoodu waxay u baahan yihiin in la siiyo tababaro, sababta waxa weeye wax kan waa wax nagu cusub weeye, waxaan u baahannahay inay noqdaan wixii wax isla jaan qaada. Laakiin haddaynu nidhaahno golihii deegaanka keliya la dhisayaa oo tababar la siinaya, xisbiyadiina ay kala aragti duwan yihiin oo aysan waxa kan fahmidaysan ka lahayn laftigeeda caqabada. Marka waxaa loo baahan yahay in xisbiyada laftirkooda barnaamijkan democratizationka lagu tababaro. Tababarkaas waa lagama maarmaan xisbiyada inay helaan. Waxaan qabaa marka haddii taa la helo, run ahaantii waxaan u sii gogol xaari karnaa doorasho qof iyo cod ah oo mustaqbalka absoonta oo ah heer baarlamaan iyo maxay ahayd heer madaxweyne. Mar haddii lagu guuleysto golo deegaan oo isfahansan iyo xisbiyo siyaasadeed oo isfahansan oo tartan siyaasadeed ku galaya heer dimuqraati ah himilada ay doonayaan, marka waxaan leeyahay aan aada u dhiirigelinayaa arrintaas, xisbiyada in la siiyo fursad ah tababar inay helaan qudhood.
Gabagabadiiyaan soo gaarnay, marka hal iyo labo maxaad dheelahadaan waa loo baahan yahay si maaragta kuwii dhinaana ay usoo dhammaystirmaan kuwa hadda soo galay, maadaama dalka nidaamkan uu ku cusub yahayna loo baahan yahay in tallaabooyinkaasi lasii qaado si ay ugu sii guuleystaan howlaha horyaalla.
Maxaa umaadsan tahay anigu kuley arrintaas waxaan ka dhihi lahaa, horta waxaa muhiim marka hore in aragti guud laga leeyahay arrintan siyaasaddan isbeddelka siyaasadeed ee dhacay dalka nacay ee demonatishinka. Sababtuna waxa weeye annaga waxaan dooneynaa inaanu gaarro horumar waara. Horumar waarana waxaa lagu gaaraa siyaasad fadhida oo waarta in la sameeyo. Marka muhiimadda kuwaad waxa weeye horta in hal aragti laga yeesho, waan loo arag waxa kan inay meel gooniya ka raran yihiin ama cid gooniya ka raran yihiin, oo loo arko inay tahay siyaasad furfuran oo xisbiyadu ay ku tartameen tartankii tijaabadaha marka la sameeyey, tartankii ku xiga marka la sameeyey, hadda degmooyinka dhammaystirka soo dhammaystiray, waxa ka soo baxay oo muuqatay in dadka lagu tartamay oo lagu kala magayay oo aysan ummadu raali ka tahay wixii soo baxay ee ku qanacsanaantooda. Marka tan waxaan qabaa waa la qabaa aragtida ah Cabdiqaadir in xisbiyada ruuxooda kabaasta bilikooda korno qaado ujeedada aragtidoodana ay isu arkaan inay yihiin maantay maslaxa siyaasadda cidda kubadda ku ciyaaraysay. Cidda kubadda ciyaaraysa naadigun baa adkaan doona, naadiga adkaaday baa uun sii wadi doona hawshaas. Marka laakiin waxaan rabaa in loo arko in siyaasaddu ay tahay siyaasad ku timi bisayl siyaasadeed oo runtii aada maaragtay muhiim u ah in laga shaqeeyey. waxaan weligeed ka dhicay 20 sano ee buudlaan ka dhicin inay maaragtay ka dhacday maantay. Marka in laysu garaabo, laysu dhibriyo, laysu dulqaato barnaamijkan ugubka ah ee dhashayna la koriyo, laguna koriyo hab laga midaysan yahay oo loo arko inuu yahay muxuu ahaa ama loo kaargareeyo inuu yahay barnaamij inuu ku cusub oo ordina runtiina loo baahnaa in la qaaday tallaabo aan hore u qaadnay Soomaaliya weeye. aragtida maanta buudlaan ka fushaana waxaa la ogaanaya dad reer buudlaan iyo dad Soomaalida loo sheegaya in aragti Soomaaliya rabay inay gaarsiiyo inay tahay. haddaynu aragtidan maanta ku guuleysano dhammaystirro waxaan ognaa Soomaaliya inay gaarayso, laano horey federaalka anaga u keenay waxa la yidhaha federalismka. hadda aragtidan dimorasashinka haddii aynu gaaro dhammaystirana oo tijaabadeeda inagayna ku dhammaatana inaga waxaynu tijaabo u noqonaynaa Soomaaliya inteeda kaleeto iyadaa cashar ka qaadanaysa Soomaaliyana waxay ka baxaysaa barnaamijkaasu qof walba ay wuxuu noqonayaa qof aragti kasoo doorto qof uu doonayo. siyaasadu waxay noqonaysaa in nabad lagu qaato waarta iyo horumar waara lagu gaaro. ama taasaan qabaa baartay in la xoojiyo aragtida la rabo inay geeyo waxay tahay in fikirka la mideeyo aragtida kala duwan ee siyaasadeed waa meesheeda mar walba lagu heshiimayo isbiis siyaasadeed baa la kariyay waa la kala arki duwanaya. laakiin ujeedadu waa inay mideysan tahay oo ay tahay fulinta hannaanka dimuqraasiyadu inuu dhammaystirmo isagoo ku dhammaystirmaya maaragtay hab maaragtay la waafaqsan yahay oo nidaamka dowladnimada oo hadda socda uu maaragtay uu hogaaminayo. taasoo la rabo in aynu qofna uusan dareenkiisa gooniya ka qaadanin uu qof walba uu gaarsamo in dimuqraasiyadu uu dhasho shacabkaas wixii laga helana lagu qana oo shacabku uu noqdo qofka arbitrka ah ee kala saaraya ama kala hogminaya dadka kala hogminaya sibida kala hogminaya sida degmooyinka lagu qanacayba ayaa dadka shacabka u kala qanacayaan markii loogu kala guulaysto. marka aragtidaas aanu qabaa in maalintan
sarkin uu dhammaystay maxaa ku dari lahayd?
waxaan ku dari lahaa horta dowladda hadda keentay programkan maaragtay xisbiyada ayadaana tallaabada ugu horreysa qaad iyadaa laga rabaa mas-uuliyadeeda inay qaato oo tanaasul ay sameyso oo kalsooni ay abuurto oo si barnaamijka u hirgalo waxyaalo badan oo maaragtay haddii dhalinyaro jirto ama haddii wax kale jirba ay ka tanaasusho ama ay maaragtay iska baryeesho. marka ee xisbiyada naftirkooda inay isku qisoonaadaan hawshay ahaayaan hawo wanaagsan tahay ay hore u socdaan. laakiin mar kasta dhinaca dowladda farta ku fiiqaya oo laga rabaa tanaasul badan inay sameyso maartay waxyaalo badan oo maartay xisbiyada haday tamanayaan ay maartay ay kala hadasho ama kala qayb qaadasho. waxaanu muhiimsa barnaamijka waa barnaamij muhiim ah, waa inuu hirgalaa, waxaanu u baahan tahay energy badan, tanaasul badan, maaragtay waxyaalo badan oo maartay oo laga yaabo in ay farta lagu fiiqayaan maartay dhinaca dowladdan ay iyada naftarkeeda iska baryeensho tirahdo sidaas barnaamijka aniga bilaabay anaana kuukaas uu hirgelin lahaa oo laga arko ay muujiso sida hadda fursada waa si fiican dhalin badan uma soo jeedinaa dowladda. laakiin haddii lacalla ee xisbiyada wax maartabasho ay jiraan ay maarata ka jawaabto oo la wada shaqeeyo oo barnaamijkaasi u hirgelinaa shacabka maarata laga fikira aan laga fikirin shaksiyaad qaarkood tanaasul waa uu muhiimsan yahay barnaamijka waxyaalo badan maarata layska indha tiro haddii lacala dardarooli jiraan oo waxyaalo kalena laga maarata laga socdo oo si u hirgelin lahaa gacanta lasaga qabto oo fuligooda la qabto laga wada shaqeeyo.
Cabdiqaadir, runtii aniga waxaan kusoo gabagabaynaya nuuxow aragtidayda qodobka iigu muhiimsan waxa weeye aan kusoo gabagabaynayo doodayda in xisbiyada dhammaantood ay yeeshaan wax la yidhaaho lahaansho, waa inay la yimaadaan lahaansho ka goonaansho, inay wax kan wada leeyihiin oo aan mid gaara lagu riixin ama mid gaara asagu uusan gaara isu siinin. taasina ay noqonayso wax naga dhexeeya keegii waa kaa dhulku yaallaa nin walba dhiicaaga. laakiin haddii ay noqoto mid dhinac loo riixo ama aniga seniority leh oo maxaan ku yidhaahaa xisbiyada lah ay sheekadu timaado, waxaa suuragal ah in kolaabs yimaado, burbur yimaado ama kana fogaansho yimaado xisbiyada dhexdooda. lagama maarmaan marka lahaansho inay la yimaadaan mid walba uu garowsado xisbiyadu inay ayagu leeyihiin waxa kan commitment iyadoona ku daraan oo ka go'naansho ay muujiyaan sidii waxa kan u guulaysan lahaayeen. mustaqbal fiican baa muuqda, runtii waa tallaabo horumar leh. dadkii ay shalay doorashada dhexdhigeen oo soo doorteen xisbi ahaan
waxa weeye filasho wanaagsan bay leeyihiin yaan la moral jibinayn dadka marka waxaan rajaynayaa dadku xisbiyadu inay la iman doonaan lahaansho iyo ka boonaansho
dhammaantiin waa mahadsantihiin intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka faaqidaadda oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada garoowe barnaamijka waxaa igala qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyeynta puntland maxamed cali faarax saarakiin cabdi xirsi oo horey golaha xukuumadda puntland uga soo mid noqotay haddana guddoomiye ku-xigeenka xisbiga sincad oo ka mid ahay xisbiyada puntland hadda ka hirgalay iyo sidoo kale cabduqaadir maxamed warsame jooluqo oo isaguna ka tirsan bulshada rayidka islamarkaasina ka mid a siyaasiyiinta arrimahan dimuqraadiyadda ee falanqeeya dhammaantiin waa mahadsan tihiin imankana waxaan ku celinayaa studio v o a washington
aad baad u mahadsan tahay nuux muuse barjeeb dhegeystayaal wuxuu nala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka haatanna india wadamada ku bahoobay ururka loo yaqaano G20 oo ay ka mid yihiin xubnaha wadamada ugu qanisan dunida ayaa laga yaabaa inay xubinnimo u aqoonsadaan ururka midowda afrika shirkooda ka socda dalka india warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee reuters waxaynoo soo koobayay maxamed cumaad xasan
tallaabadan ayaa midowda afrika siinaysa xubin matasha 15 dowladood ee xubinta ka ah si lamid a xubinnimada horey loo siiyey midowda yurub oo hadda ah xubinta keliya ee gobol ahaan matasha oo xubin buuxda ka ah G20 midowda afrika hadda shirweynaha G20 wuxuu uga qayb galaa sida xubin caalami ah oo lasoo casuumay sarkaal ka tirsan midowda afrika oo ay wakaaladda wararka ee reuters la hadashay oo magaciisa qariyey maadaama aan loo fasixin inuu arrintan ka hadlo ayaa sheegay in afrika ay xubin joogto ah ka helayso G20 sarkaal sare oo ka tirsan dowladda koonfur afrika oo ah dalka keliya ee afrika uga jira G20 ayaa sheegay in hadda laga wada hadlayo siiqada iyo qaabka midowda afrika xubintiisa loo siinayo lagana yaabo in jimcaha maanta ah lasoo gebagabeeyo sarkaalka u hadlay koonfur afrika oo aan doonaynin magaciisa lasoo xigto ka hor go'aanka rasmiga ah ayaa sheegay in sidoo kale ay jirto suurtagalnimada inay soo baxdo cid codka diidmada qayaxan ku hor istaagta xubinnimada midowda afrika ee G20 macadda in go'aankan looga dhawaaqi doono shir madaxeedka G20 ee ka dhacaya magaalada new delhi ee dalka india laba il wareed oo indiya ah ayaa u sheegay reuters in xubinnimada midowda afrika si rasmi ah loogu dhawaaqayo sanadka soo socda markaas oo dalka braziil uu la wareegayo madaxa G20 sida reuters ay kasoo xigatay mid ka mida ila wareedyada indiya weli ma jirto cid si rasmi ah u sheegtay inay diidan tahay xubinnimada midowda afrika ra-iisul wasaaraha indiya narendra modi ayaa u qoray madaxda G20 bishii juun ee sanadkan hindisaha xubinnimo buuxda lagu siinayo midowda afrika ururkan ay ku bahoobeen wadamada dhaqaalaha iyo warshadaha horumaray ee G20 ayaa hadda ka koobma 19 wadan iyo midowda yurub oo xubin buuxda la siiyey wadamada xubnaha ka ah G20 ayaa qiyaastii 85% ka ah cabirka wax soo saarka gudaha ee dunida waxay leeyihiin in ka badan 75 ganacsiga dunida waxaana ku nool 3 meelood 2 dalool dadka dunida oo dhan dalka koonfur afrika oo xubin ka ah G20 ayaa taageeray in midowda afrika loo aqoonsado xubin buuxda laakiin koonfur afrika waxay ka gaabsatay inay faahfaahin ka bixiso ka hor shir madaxeedka delhi wadamo ay ka mid yihiin germany braziil iyo canada ayaa sidoo kale muujiyey taageeradooda qorshahan
mahadsaned maxamed colaad xasan oo warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka reuters nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa v o a washington waqtiga inta inooga hadhayna aynu ku nasanno mid ka mid a heesaha heestaasi ee qaadisa fanaanada hodan cabdiraxmaan wuxuu ugu dambeysay idaacaddayadii fiidnimo tan iyo kulantideena dambe waxaad kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo